Yle Puhe, Politiikka Radio.
Sopimukset on ero. Uudet neuvottelut, uusi kansanäänestys, uudet parlamenttivaalit, Brexitin peruminen. Britannian parlamentti hylkäsi pääministeri Theresa Mayn EU-erosopimuksen. Mitä on edessä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Lisäksi tänään brittiparlamentti äänestää Mayn hallituksen luottamuksesta. Tervetuloa Politiikka-radion suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen.
Huomenta.
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Matti Vanhanen.
Hei vaan.
Ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen, entinen valtionvarainministeri Jutta Urpilainen.
Päivä.
Britannian yleisradioyhtiö BBC listaa 5 eri skenaariota. Sopimukset on ero, eli no deal, uudet Brexit-neuvottelut, uusi kansanäänestys, uudet parlamenttivaalit ja Brexitin peruminen. Mikä näistä skenaarioista on todennäköisin? Kuka haluaa aloittaa? Matti Vanhanen.
Joo, ensin varmaan katsottaa meidän todeta, että mehän ollaan kuin pihalla kuin lumiukot tästä, että mitä he tekevät, kun he eivät itsekään tiedä. Että se, että 2 kuukautta ennen niin kuin määräaikaa kaikki on levällä, kaikki 5 vaihtoehtoa, jotka on todella kaukana toisistaan, niin kuvaa sitä, että surullinen tilanne. Mä veikkaan sitä, että 2 vaihtoehtoa, joko viime hädässä hyväksytään tämä neuvoteltu sopimus, tai sitten tulee jatkoaika ja lähdetään hakemaan ikään kuin lievempää eroa, jolle ehkä se enemmistö parhaiten löytyisi.
Tämän toivoisin, että menisi edes näin, kuin Matti Vanhanen sanoi.
No, se oli mun toive.
mutta tämä... Tämä jatkoajan ongelma on mielestäni siinä, että kun Euroopan parlamentin vaalit on nyt tulossa toukokuussa, niin sitten on vaikea nähdä, että se voisi jatkua sen pidemmälle. Ja sitten kun ajattelee erityisesti konservatiivipuolueen tilannetta, niin se on niin hajallaan 3 eri joukkoon. Eli suuri joukko on toki niitä, jotka tukee tätä meidän linjaa. Mutta sitten on niitä, jotka haluaa eron ilman sopimusta ja niitä, jotka halutaan erota EU:sta ollenkaan. Ja sitten taas työväenpuolueen ensisijaisena tavoitteena on kaataa meidän hallitus ja päästä itsevaltaan ja ehkä sitten neuvotella itse uutta sopimusta. Niin tämä yhtälö on niin vaikea, että on todella vaikea nähdä, että mistä löytyy sellainen tie, josta brittiparlamentin enemmistö voisi hyväksyä ylipäätään minkään tarjolla olevan esityksen. Eli musta kyllä nyt täytyy alkaa tosissaan varautua siihen, että tämä sopimus tapahtuu ero tapahtuu ilman sopimusta.
Aivan, tässähän on aikaa. Eropäivä on jo 29. maaliskuuta. Jutta Urpilainen, mitä
niin 72 vuorokautta kai tuohon kohtalokkaaseen päivään on jäljellä, mutta tässä mun mielestä hyvin kollegat kuvasi sitä, että se ongelmahan koko tämän pari vuotta, joka nyt sitten tässä on neuvottelut ollut käynnissä, niin on ollut se, että britit itse eivät tiedä, mitä he haluavat. Että siellä on niin monta erilaista näkemystä siitä, pitäisikö ylipäänsä Brexit toteutua ja sitten jos niin, minkälaisena. Ja jos mun pitäisi jotenkin arvioida, että mitä tässä tulee tapahtumaan, niin pidän todennäköisempänä vaihtoehtona tämmöistä lisäaikaa. Että mä itse ajattelen, että tuo eilinen äänestystulo 432 parlamentaarikko äänesti vastaan ja 202 puolesta, niin se on kuitenkin niin vahva se viesti siitä, että tämmöistä sopimusta ei tulla hyväksymään. Ja se, että riittäisikö sitten siinä jotkut tämmöiset pienet muutokset johonkin poliittiseen deklaraatioon, niin pidän sitä aika epätodennäköisenä. Eli kyllä mä sanoin, että se on ehkä todennäköisin vaihtoehto, niin kuin aika usein politiikassa ja EU-politiikassa, että sitten niin kuin potkitaan tölkkiä eteenpäin, haetaan lisäaikaa ja sitten katsotaan, että tuleeko se ratkaisu uuden kansanäänestyksen kautta vai sitten jonkun uuden mahdollisen niin kuin neuvottelutuloksen kautta.
Niin tosiaan tässä avainkysymys myös, mitä tapahtuu Brysselissä. Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi Twitterissä, että Brexit-sopimusta ei voi muuttaa. Onko tämä kuitenkin realistista, että lisäaikaa voidaan antaa?
Niin no käytännössä lisäajan antaminenhan edellyttää jäsenmaalta yksimielisyyttä. Mutta toisaalta itse arvioin niin, että se vaihtoehto, että Britannia jättäisi Euroopan unionin ilman minkäänlaista neuvottelutulosta, niin se varmaan halutaan kaikissa EU-jäsenmaissa välttää, koska kukaan ei tiedä, mitä se hyppy tuntemattomaan toisi tullessaan, että ne taloudelliset seurauksetkin myös EU-jäsenmaille olisivat todennäköisesti erittäin negatiiviset ja merkittävät. Joten tältä osin se vaihtoehto, että annetaan EU-jäsenmailla maiden puolelta lisäaikaa Britannialle, niin on mielestäni parempi vaihtoehto, mutta sitten se kysymys kuuluu, että kuinka paljon se lisäaika tuo sitten aidosti niin kuin lisää neuvotteluvaltuuksia, eli että tuleeko se lopputulos, joka nyt on neuvoteltu kovin paljon muuttumaan sen lisäajan myötä, niin se on sitten eri kysymys, ja sitä vähän, siihen suhtaudun vähän niin kuin varauksellisesti, että tuoko se lisäaika muutoksia.
Niin, mitä tämä, Satonen, sulla on joku kommentti, mitä tämä eron lisäaika sitten toisi?
No, olen siinä samaa mieltä, että EU-maiden on varmaan kohtuullisen helppo antaa jonkun verran lisäaikaa, vaikka tekninen hankaluus tuleekin siitä, että kun tulee eurovaalit ja sitten Euroopan parlamentissa pitäisi periaatteessa olla brittien mukana, jos he ovat vielä silloin Euroopan parlamentin tai Euroopan unionissa mukana. Mutta ehkä tässä olennainen tai yksi olennainen näkökulma on myös se, että jos tämä eropäivä siirtyy, niin se osaltaan vaikeuttaa tätä Iso-Britannian tilannetta, koska silloin siellä ne voimat, jotka ajavat hyvin voimakkaasti tätä brexittiä, niin alkavat epäillä, ettei tämä tule toteutumaankaan ja kansanäänestyksen tulosta ei kunnioiteta. Ja silloin sieltä ja ikään kuin vastakkainasettelu Iso-Britannian sisällä vaan vahvistuu. Ja sitten siihen en usko myöskään, että vaikka tässä otettaisiin pidempi aika, että tässä voisi tulla olennaisia eroja siihen neuvottelutulokseen. Eli kun se neuvottelutulos on hyvin pitkälti varmasti se, mikä se tällä hetkellä on, että ainoastaan on ehkä se, että jos positiivisesti haluaa ajatella, että jos se aika sitten ikään kuin aiheuttaisi se, mikä Matti Vanhanen sanoi alun perin, että sitten ikään kuin ymmärrettäisiin vielä paremmin brittiparlamentissa, että ollaan niin kuin oikeasti nyt tosi ison asian äärellä. Ja se aika tekisi sillä tavalla tehtävänsä, vaikka asiat eivät hirveästi muuttuisikaan, mutta voi olla, että se on kuitenkin liian positiivinen skenaario.
Niin. Tässähän on hirveästi arvosteltu tosiaan tätä Theresa Mayn tekemään sopimusta ja jopa arvioitu, että joku muu olisi ehkä pystynyt tekemään paremman sopimuksen. Mitä arvioitte tätä, Matti Vanhanen?
Ensin, mä luulen, että siinä ne erot olisi sittenkin marginaalisia. Mm. Että ehkä enemmän ydinkysymys on se, että, ja tämä sama koskee sitä, että onko unionin järkevää antaa lisäaikaa. Minusta se lisäajan antaminen on vain silloin järkevää, jos britit pystyy niin kuin hallitusoppositiorajaa ylitse kertomaan, että heillä on nyt selkeä toimiva enemmistö, jolla on joku tavoite, mitä he hakee. Meillähän ei ole tosiasiassa tässä kysymyksessä ollut enemmistöä, vaikka hänellä on enemmistöluottamus niin kuin hallitukselleen, niin koska konservatiivit jakautuu niin voimakkaasti, niin tosiasiassa hänen takanaan ei ole ollut missään vaiheessa tässä toimivaa enemmistöä. Ja siellä on se surullinen tilanne, että toi konservatiivit voitti 2 parlamenttivaalit lupaamalla Brexit-äänestyksen. Mm. Nyt työväenpuolue, nämä tekee kaikkensa voittaakseen seuraavat vaalit ja on valmis tässä taktikoimaan miten hyvänsä. Et ilman muuta konservatiivia työväenpuolueen pitäisi, tai niiden sisältä sellaisen enemmistön löytyä yhteenlaskeen, jolloin olisi joku järkevä tavoite olemassa. Ja mä luulen, että helpoimmin se enemmistö löytyy niistä, jotka vastustaa brexitia, jotka haluaisi jatkaa unionissa, tai niissä, jotka haluaa lievän brexitin, että yhteistyösuhde esimerkiksi talouden alalla olisi mahdollisimman hyvä. Ja jos toiveita saa esittää, niin toivottavasti he löytäisivät nyt keskenään toisensa ja toteuttaisivat ero, joka olisi järkevä sopimuksiin perustuva. Mutta se vaatii sitten selvästi reippaasti lisäaikaa. Minusta unionin ei kannata jatkoneuvotteluihin suostua, ellei Briteiltä tule selvää, että meillä on selvä vakuutus siitä, että siellä on joku toimiva enemmistö, joka aidosti vie läpi asioita.
Onko tässä poliitikot vähän niin kuin lupailu liikojakin sitten?
No se, tämä on hyvä opetus kaikille maille, myös meille suomalaisille, että kansanäänestystä ei pidä järjestää tämmöisellä niin kuin plankkona. Et kyllä tai ei, koska kaikki kansainvälinen yhteistyö, kaikki maiden rajojemme ylimenevä yhteistyö, se vaatii sopimuksia. Yhtäkkiä ajettiin mallia, jossa yksi maa eroaisi unionista ilman, että mitään sopimusjärjestelyä, miten sen jälkeen ihmiset, yritykset, tavarat, palvelut liikkuu, mitä sääntöjä noudatetaan. Et se on niinku, se on täysin crazy ajattelutapa. Eli tämmöisiä plankkokansanäänestyksiä ei pidä järjestää, vaan kansanäänestys silloin, kun tiedetään, mistä päätetään.
Joo, tässä on hyvä, on kyllä sillä tavalla erinomainen opetus, että tässä Britanniassa on juuri käynyt niin, jota Vanhanen hyvin kuvasi, että puolueiden etu on mennyt kansakunnan edun edelle. Et silloin, kun konservatiivit lupasivat tämän kansanäänestyksen, niin eihän Cameronilla ollut silloin mitään tietoa, eikä varmasti aito aavistustakaan, että voi olla vaalin tulos se, että konservatiiveilla on yksin enemmistö vaalien jälkeen. Ja koska hän on ainoa puolue, joka tätä esitti, niin jos olisi ollut koalitiohallitus, niin todennäköisesti koko kansanäänestys olisi tullut. Mutta kun kävikin niin, että konservatiivit voittivat yksin enemmistön, niin sitten oli pakko lähteä toteuttamaan tätä vaalilupausta. Ja sen jälkeen me ajauduttiin tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan. Ja aivan kuten Vanhanen sanoi, niin se edellyttäisi nyt aikalaista valtiomiesmäistä toimintaa työväenpuolueelta, joka on pitkään tietysti kytänyt mahdollisuutta päästä valtaan ja Korpin kymmeniä vuosia. Hänellä on oma tilaisuutensa ikään kuin tulossa, että tässä tilanteessa kaatamatta hallitusta tehtäisiin jonkinnäköinen ratkaisu. Et selvästi näkyy, että heillä on erittäin voimakas halu kaataa nyt ensisijaisesti hallitus ja sitten vasta, ja he perustelevat sen ikään kuin itselleen ja kannattajilleen, että he pystyvät neuvottelemaan EU:n kanssa paremman Brexit-sopimuksen, jossa ei ole mielestäni mitään reaalista pohjaa.
Onko nämä uudet vaalit, joita Korpin tässä on toivonut, niin onko ne realistinen vaihtoehto, Jutta Urpilainen?
No ne on vaihtoehto muiden joukossa, mutta jos ajattelen sitä epäluottamusäänestystä, joka ilmeisesti tänä iltana tullaan parlamentissa käymään, niin en mä kauhean todennäköisenä pidä sitä, että Korpin onnistus saamaan 2/3 enemmistöä oman ehdotuksensa taakse niin, että epäluottamus äänestettäisiin Mayn hallitukselle, että todennäköisempää on se, että nekin konservatiivit, jotka kuitenkin sitten äänestivät tätä sopimusta vastaan, niin luottamusäänestyksessä tukevat pääministeri Maytä ja näin ollen hän pystyy jatkamaan. Mutta ehkä se ongelma niin kuin Labourin ja tavallaan niin kuin työväenpuolen osalta on ollut se, että se on myös sisäisesti hyvin jakautunut. Mm-hmm. Että siellä on erilaisia näkemyksiä, niin kuin on konservatiiveillakin, että osa kansanedustajista, joita itsekin tunne ja on ollut aktiivisesti heidän kanssa tekemisissä, niin on voimakkaasti niin kuin EU-jäsenyyden puolella ja kärsivät hyvin paljon tästä tilanteesta ja ovat yrittäneet myöskin niin kuin rakentaa siltaa sinne konservatiivipuolueen niihin kansanedustajiin, jotka myöskin ovat EU-jäsenyyden kannalla tai hyvin tämmöisen lievän Brexitin kannalla. Ja sitten on olemassa joukko niitä kansanedustajia ja mun oma arvio on se, että myöskin puheenjohtaja Korpin lukeutuu tähän, jotka kannattavat Brexitia. Ja sen takia myöskin niin kuin Labourin on ollut vaikea rakentaa tästä yhteistä linjaa ja ehkä myöskin ajatellut, kun he ovat oppositiossa, tämä ei ole heidän vastuullaan, niin silloin myös sen niin kuin yhtenäisen linjan rakentaminen ei ole ollut välttämätöntä, koska totta kai hallitus aina viime kädessä sitten kantaa vastuun niin kuin neuvotteluista ja tehdystä politiikasta, mutta totta kai mitä lähemmäs tämä määräaika tulee ja maaliskuun lähestyy ja tosiaan 72 päivää jäljellä, niin paine hakea tämmöistä yli puolueen rajojen kansallista yhteistä ratkaisua myöskin kasvaa.
Olisiko parlamentaarinen työ, eli ottaa oppositio tässä mukaan, niin olisiko se nyt välttämätöntä? Miten näette Matti Vanhanen?
Niin kyllä se olisi ilman muuta järkevintä, että keskeiset puolueet tai niiden sisäiset enemmistöt keskenään ryhtyisi hakemaan sellaista yhteisymmärrystä, jolle tiedetään, että löytyy laaja tuki, että se olisi se tapa. Mutta kyllä tässä, kun ajatellaan meitä nyt, niin kyllä Suomen ja muun Euroopan pitää ilman muuta nyt valmistautua kaikin tavoin tähän kovaan Brexitiin, että ilman sopimuksia tämä yhteys Britannia katkee ja meillä pitäisi hallituksen ja elinkeinoelämän järjestöjen pitäisi ryhtyä esimerkiksi erityisesti PK-yritysten suuntaan laajasti informoimaan, kertomaan, valistamaan siitä, että mitä tarkoittaa, kun tullit tulee meidän Britannian kauppaa, tulee erilaiset rajatarkastukset ja muuta, että mä luulen, että meillä on paljon yrityksiä, jotka on vaan tottuneet sisämarkkinoilla toimimaan, yhtäkkiä pitääkin keskeisellä markkina-alueella niin opetella ihan uusi systeemi. Että tässä ei ole kovin paljon aikaa, mutta nyt pitäisi kaikki valmistautuminen tehdä siihen, että huhtikuussa britit ei ole enää jäseniä.
Eli tässä voi tulla yllätyksiäkin ja ehkä nähdään myös Suomessakin se, että mitkä on ne EU-jäsenyyden ja euron edut.
No sen näkevät ainakin aivan varmasti nyt ihan välittömästi ne suomalaiset, jotka ovat Britanniassa, ne britit, jotka ovat Suomessa. Ja tässähän tuli jo pääministerin vetoomus siitä, että hän pyysi, että Suomessa asuvat britit ottaisivat yhteyttä maahanmuuttovirastoon, ja jotta voidaan jo ennalta varautua siihen, että jos tämä kova Brexit toteutuu, että heidän oikeutensa jatkuminen oleskelunsa täällä katkeamatta voi jatkua. Ja tosiaan nämä kysymykset liittyen tähän tavaravientiin, ehkä myöskin jopa lääkkeiden saatavuuteen, niin ne tulee olemaan kyllä isoja. Lentoliikenne on yksi asia. Meillä on todella paljon lentoliikennettä, koska Helsinki-Vantaa on merkittävä Aasian hubi ja tietenkin sitten Lonto on merkittävin välikulkuasema Yhdysvaltojen suuntaan ja sinne on todella paljon lentoliikennettä, että tämän lentoliikenteen toimivuuden takaaminen ja nämä asiat on kaikki varmaan hoidettavissa, mutta niihin täytyy kyllä nyt todellakin alkaa varautua ja on jo alettu varautua myöskin täällä Suomen päässä, että kyllä tämä nyt on sen verran solmussa, että meidän kannattaa varmaan kiinnittää huomioon lähinnä siihen ja sitten vaan toivoa sitä, että he Britanniassa sitten kykenevät löytämään jonkun järkevän ratkaisun, mutta enää sen varaan ei voi laskea.
Mä ehkä haluaisin sen verran vaan kommentoida, että musta on hyvä, että varaudutaan ja aina on hyvä lisätä niin kuin kriisitietoisuutta, mutta silti mä pidän kyllä epätodennäköisenä sitä, että me ajauduttaisiin semmoiseen tilanteeseen, jossa Britannia jättäisi Euroopan unionin ilman sopimusta, että sen verran, toki tässä on muitakin kollegoita, jotka ollaan siellä EU-pöydissä istuttu, mutta että niin kuin semmoinen, että EU antaisi myöskin ehkä sen tapahtua, että me jätetään Britannia ikään kuin oman onnensa nojaan ja vaikka totta kai vastuu tässä kaikessa ja koko prosessin käynnistymisessä on Britannialla ja tässä kansanäänestystuloksena, niin mä pidän sitä silti epätodennäköisenä, että kuitenkin nähdään, että ne vaikutukset on niin kielteiset koko EUlle, että yksi, mitä itse luin noita brittilehtiä ja vähän analyysejä, niin yksi sellainen vaihtoehto, jota ei ole tässä vielä nostettu esille, mutta joka saattaa myöskin olla etenemistapa, on se, että lähdetään ikään kuin tämmöisen karsimisen tielle, että me ei tsekkaa parlamentissa erilaisia vaihtoehtoja ja tavallaan parlamentti joutuu ottaa kantaa, että mille näytetään punaista valoa ja mille näytetään vihreätä valoa. Eli sitä kautta ikään kuin sitoutetaan se parlamentti ja parlamentaarikot myöskin tässä paremmin kantamaan vastuuta. Että ei niin, että me ei neuvottele jonkun tuloksen tuo sen parlamenttiin, vaan että parlamentti joutuisi ottaa kantaa, että lähdetäänkö nyt sitten hakemaan uutta neuvottelutulosta vai järjestetäänkö uusi kansanäänestys, koska sekin vie omaa aikansa. Ja siinäkään se kysymyksen asettelu ei ole ihan yksinkertainen, että sekin niin kuin täytyy huomioida, että todennäköisesti sekin edellyttäisi lisäajan antamista. Mutta että musta niin kuin itse mietin, että jos olisin hänen housuissaan, niin ehkä yrittäisin myöskin miettiä jotain tämän tyyppistä ratkaisua, jolla se parlamentti pantaisi myöskin vastuuseen jo vähän niin kuin ennakolta, eikä vaan niin, että heille tuodaan joku lopputulos, jolle sitten voi sanoa, että tämä hylätään.
Tosiaan Brexit-sopimus hylättiin todellakin selkein äänin 202-432. Ja May korosti eilen kovasti sitä, että tämä äänestys kertoo vain sen, että tämä Brexit-sopimus ei kelpaa parlamentille. Se ei kerro mitään siitä, minkälaista ratkaisua parlamentti haluaa. Joo. No miten tässä sitten seuraavaksi pitäisi teidän mielestänne edetä, Satonen?
No, totta kai se, että siellä brittiparlamentissa päästäisiin eteenpäin, ja tämä mitä Urpilainen sanoi viimeksi, niin Suomessahan näin ei olisi päässyt edes käymään sen takia, että kun meillä aina näiden ennen EU-neuvotteluja parlamentilta ja suurelta valiokunnalta pitää ministeriä saada neuvottelumandaatti, missä toimitaan, jolloin se sitoo tietysti ministereitä, mutta se sitoo myös parlamenttia, koska on oltu siinä prosessissa mukana. Mutta että kyllä ehkä mun tämmöinen varovainen pessimismi lähtee siitä, että kun osallistuu se brittikonservatiivien puoluekokoukseen ja syksyllä oli mahdollisuus kuulla muun muassa tämä kuuluisa Boris Johnsonin puhe siellä, niin siinä on ikään kuin se retoriikka, johon ei konservatiivipuolueen enemmistö, mutta merkittävä vähemmistö tuntuu uskovan, niin se lähtee sellaisesta ajattelutavasta, että EU on ikään kuin vain yksi osa maailmaa ja ei ole niin tärkeää, kuinka paljon sen kanssa tehdään bisnestä, että voidaan tehdä kaikkien muiden kanssa. Ja tämä uppoo yllättävän hyvin siihen, kun sieltä otetaan se vanha globaali Britannia, joka hallitsi aikoinaan maailmaa. Se uppoo yllättävän hyvin siihen kuulijakuntaan. Minuun se ei uponnut, koska mulle tuli lähinnä mieleen se, että silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin siinä romahti Suomen vientimarkkinat Neuvostoliittoon, eikä ollut kovin helppo sanoa, vaikka meidän tekstiili- ja jalkineteollisuutta tehkääpäs kauppaa Eurooppaan, että siellä on markkinat auki, kun tosiasiassa tehtaita meni kiinni. Ja aivan sama tilanne tulee olemaan Iso-Britanniassa, jos tämä Brexit toteutuu, mutta tämä ajattelutapa ainakin konservatiivien keskuudessa on yllättävän voimakas.
Oletko samaa mieltä, Matti Vanhanen?
Joo, kyllä tästä analyysistä. Siis heidän pitäisi keskenään nyt toimivalla enemmistöllä päättää, minkälaista brexittiä he haluavat. Siitä tässä on kyse. Että meidän EU:n kanssa neuvotteleva sopimus on ihan järkevä niistä lähtökohdista, joita britit on asettaneet. Todennäköisimmin siellä laajempi enemmistö löytyisi tämmöiselle lievemmälle Brexitille. Mutta se on tietysti konservatiiveille hirveän vaikea, kun heillä on niin voimakas jyrkän Brexitin vaatijoiden joukko, että se on poliittisesti hirveän vaikea, mutta tämmöisen niin kuin valtionais-valtiomies toiminnan kannalta nyt pitäisi ottaa järki käteen. Arto kuvasi hyvin sitä, että Suomen kaltaisessa maassa meillä ei mitään tällaisia olisi tehty, että eduskunnassakin olisi valiokunnat, suuri valiokunta ensisijassa ja valtiosopimuksiin liittyen ulkoasiainvaliokunta olisi tehty hyvin tarkat mietinnyt hallituksen esityksen pohjalta, jossa kaikki nämä vaihtoehdot tulisi esille ja myös jos jotkut on vastaan, heillä olisi selkeät vastalauseet, miten pitäisi tehdä. Että toi brittien homma tuntuu tässä suhteessa niin kuin käsittämättömän leväperäiseltä se toimintatapa, jolla se poliittinen järjestelmä toimii.
Nyt tavallaan se on tämmöistä,
heillä on tämmöinen joko tai, ota tai jätä homma koko ajan ja ei parlamenttia panna vastuuseen myöskään siitä, että rakentakaa malli, ottakaa kanta.
Mä jotenkin itse toivoisin, ehkä se, jos saa toivoa, kun tässä nyt ei oikein mitään muuta me ei voi tehdäkään, kun on vaikea ennustaakin, kun se tilanne on niin sekava ja elää koko ajan, niin ehkä itse toivoisin, että kuitenkin löytyisi sitten kaikesta huolimatta sellainen vastuullinen, maltillinen enemmistö, joka päätyisi siihen, että järjestettäisiin uusi kansanäänestys. Mä tiedän, että siihenkin sisältyy paljon riskejä, koska on erilaisia mittauksia ja ehkä semmoinen yhteinen havainto niistä mittauksista on se, että hirveän suuria mielipidemuutoksia ei ole tapahtunut. Kyllä. Mutta että ehkä sitten kuitenkin, jos tämän kaltaisen sopimuksen, joka nyt on ollut käsittelyssä, joka mun mielestä kuitenkin on ehkä, voi sanoa, että paras mahdollinen, niin sille ei ole löydettävissä tukea parlamentissa, niin sitten voisi ajatella, että kysytään uudestaan kansalta. Ja sitä kautta ehkä olisi sitten mahdollisuus saada myöskin sellainen lopputulema, että Britannia ei lähde Euroopan unionista, vaan jatkaa jäsenyyttä.
Arto.
Joo, mä minäkin pitäisin kyllä hyvänä ajatuksena sitä, että tämä uusi kansanäänestys tulisi, ja vaikka se varmaan on niin, että muut uskot on aika pieniä, mutta toisaalta se oli aika pieni enemmistö myös, joka tämän ratkaisi. Tietenkin sekin on hankala kansakunnan kannalta, jos ollaan lähes tasa, vastakkainasettelu on lähes tasoissa, vaikka se hieman heilattakin se mittari toisen puolelle. Mä en ehkä välttämättä niinkään ajattelee, että sillä sopimuksella on tähän niin iso vaikutus, mutta sillä saattaa olla vaikutusta kyllä joidenkin ihmisten kantaan, että nyt britit tietävät paljon paremmin sen, että minkälaisia taloudellisia ongelmia tästä varsinkin tästä sopimuksettomasta erosta saattaa seurata. Ja tässähän on sellainen paradoksi, että kaikkein suurimmat ongelmat todennäköisesti kohdistuvat juuri niihin maantieteisiin alueisiin, näihin vanhoihin teollisuuskaupunkeihin ja siellä oleviin teollisuustyöväestöön, joka oli kaikkein innokkaimmin tämän Brexitin tukena. Eli kaikkein suurin riski, että siellä moni menettää omalla äänestämisellään oman työpaikkansa, on todella iso. Ja tätä ei silloin, siinä tilanteessa keskusteluhan kävi vaan sen ympärillä, että kuinka paljon enemmän heillä on rahaa käyttää terveydenhoitoa, kun ne tarvitsee maksaa Euroopan unioni, joka oli aivan niin kuin totuuden vastaista viestintää, niin nyt kun se on enemmän realisoitunut tämä tilanne, niin se on voinut joihinkin ihmisiin vaikuttaa sillä tavalla, että se heiluri voisi pikkasen siellä heilahtaa, mutta sanon silti myös sen viestin, jonka sain sieltä konservatiivien kokouksesta varsin monelta, että kyllä siellä sitäkin viestiä tuli, että jos kansa pistetään uudestaan äänestämään, tulos saattaa olla vieläkin selvempi, eli se aika paljon riippuu siitä keskustelusta, mikä sen kansanäyssyn alla on, että jos koetaan niin, että he ovat ikään kuin painostuksen johdosta joutuneet äänestämään, niin silloin se kansan reaktio voi olla vielä voimakkaampi, kun se oli edellisellä kerralla.
2,5 vuotta tosiaan on aikaa tästä äänestyksestä, jolloin kansa äänesti Brexitin puolesta. Eikö mikään nyt sitten ole muuttunut tässä välissä?
Ensinnäkin minusta näyttää aika niin kuin sellainen realismi, ei ole kovin paljon lisääntynyt. Että tässä oli aika tuoreelta ilmeisesti muutamia päiviä sitten, kun parlamentti hylkäsi hallituksen esityksen siitä, että hallitus olisi saanut niin kuin valtuudet korottaa veroja, jotta ei tule rahapula julkiselle vallalle tämän Brexitin jälkeen. Sekin hylättiin. Jos uusi kansanäänestys tehtäisiin, niin rehellisintä olisi panna sinne ainakin 3 vaihtoehtoa. Jatketaan unionissa, hyväksytään nyt tämä neuvoteltu sopimus tai kova Brexit. Ja ehkä vielä olisi hyvä, jos siinä olisi 4. vaihtoehtona tulliliitto, mallinen yhteistyö. Että pantaisi ihmiset oikeasti valitsemaan niistä reaalisista vaihtoehdoista, eikä tämmöisellä plankolla kyllä ei ajattelutavalla. Mutta siitäkin syntyisi varmaan iso riita, että kuka sen kansanäänestyksen kysymysasettelu päättää.
Vielä tästä asiasta haluaisin keskustella tähän loppuun, että miksi tässä tilanteessa ollaan? Missä asioissa EU-komission pitää katsoa peiliin vai pitääkö? Brexitistä komissiosta on arvostellut aika moni, muun muassa tämä arvostettu yhdysvaltalainen kolumnisti Paul Krugman ja moni muukin. Onko tässä nyt komission peiliin katsomisen paikka?
Mun mielestä tässä on niin kuin kollektiivisesti koko Britannian yhteiskunnan peiliin katsomisen paikka. Et jos mä ajattelen siellä lehdistöä, mediaa, joka on hyvin määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti haukkunut Euroopan unionia ja ehkä ruokkinut myöskin semmoisia hyvin vääriä mielikuvia ja jopa ihan niin kuin jakanut tämmöistä väärää tietoa siitä, että mitä jäsenyys tarkoittaa ja mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Toisaalta siis, niin kuin täällä kollegat sanoi aikaisemmin, päättäjät totta kai sielläkin on populistiliike, joka on niin kuin nähnyt, että tässä on maaperää ja lähdetään antamaan ikään kuin bensaa liekkeihin ja sitä kautta sitten päästään myöskin valtaan, käyttänyt tätä hyväksi. Mutta sitten myös se näkökulma, että Brexitin taustalla on paljon sellaista tyytymättömyyttä, ihmisten turvattomuutta, eriarvoisuuden kokemusta, epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, joka pitää ottaa vakavasti. Et nyt tässä se kanavoitui, se muutoksen halu ja ikään kuin tämmöinen protesti tämän Brexit-äänestyksen kautta, että ihmiset tosiaan siis äänesti monesta muusta asiasta kuin itse jäsenyydestä. Ja sen takia näen, että tässä on niin kuin tämmöinen laajempi arvio siitä, että niin kuin miten yhteiskunnan pitää kollektiivisesti yhdessä kantaa vastuuta, ettei myöskään anneta valtaa populisteille käyttää sitten tilaisuutta hyväkseen omiin tarkoitusperiinsä.
Joo, yhdyn kyllä hyvin pitkälle tähän analyysiin, että tämähän on osa sitä tietynlaista talouden globalisaatiossa on paljon hyviä puolia. Se on lisännyt ihmisten vaurautta laajalti ja kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti, mutta siinä on myös tiettyjä hankalia kohtia, jotka varsinkin jotkut ihmiset kokevat hankalaksi, ja sillä on omat perusteensa, ja sitten sitä myöskin ruokitaan aika voimakkaasti. Ja tämä on näkynyt Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, tämä on näkynyt viime aikoina Ranskassa. Ehkä tällä hetkellä tämä keltaliivien toiminta on enempikin anarkistien toimintaa, mutta mistä se alun perin lähti, niin tämä on osa sitä samaa liikettä, jota ei ehkä ole osattu täysin hallita. Ja sen lisäksi siellä on ollut näitä tällaisia yksittäisten poliitikkojen tai poliittisten ryhmien omia intressejä, joka on ajanut tämän tilanteen tähän, josta loppuviimeksi jäävät kaikki maksajaksi, että on tämä erittäin hyvä varoittava esimerkki muille maille, että näin ei pidä toimia.
Mutta pitääkö komission katsoa peilin tässä?
No varmaan komissionkin pitää katsoa peiliin, mutta tässä on ehkä niin isot asiat kyseessä, että tätä ihan pelkästään voi kyllä komissiotakaan syyttää. Että.
Komissiohan on jäsenvaltioiden työkassara vaan. Että tätä jäsentymätöntä tyytymättömyyttä globalisaatiota ja integraatiota vastaan muuallakin kuin Britanniassa. Ja niin kuin suuressa mittakaavassa globalisaatio ja eurooppalainen integraatio, ne on tuoneet talouskasvua, lisänneet hyvinvointia merkittävästi, mutta samalla ne on aiheuttaneet osalle väestöä menetyksiä. Ja näitä menetyksiä ei ole kompensoitu. Voisi sanoa, että niin tämä enemmistö, joka on hyötynyt, ei ole halunnut kuitenkaan kompensoida niille, jotka on kärsineet globalisaatiosta ja integraatiosta. Ja tämä iso dilemma on minusta yksi pääselityksistä koko sille kuohunnalle, mitä voisi sanoa läntisessä markkinataloudessa on. Tämä ei koske vain EU-maita, vaan tämä koskee myös monia muita markkinatalousmaita.
Oltaisiin siis ehkä voitu estää tämä tilanne, jos oltaisiin oltu hereillä silloin aikoinaan.
Pitkänä ja kuuluisi, mutta kaikesta voidaan oppia. Ei tämä maailma tähän lopu. Eli kyllä tämä ongelma, globalisaatio edelleen, se kasaa menestystä osalle, mutta sen osan pitäisi sitten pystyä kompensoimaan menetyksiä niille, jotka rakennemuutoksessa kärsii. Se on alueita koskeva, se on ihmisiä koskeva, se on elinkeinoihin.
Se täytyy vielä kuitenkin muistaa, että tämä Brexit ei ole ratkaisu mihinkään. Että jos yksi pääteema oli se, että ulkomaalaisia on tullut maahan liikaa, niin nyt on itse asiassa käynyt niin tämän Brexitin jälkeen, että äänestyksen jälkeen, että eurooppalaisia on poistunut maasta, mutta maahanmuutto ei ole Iso-Britanniassa vähentynyt, vaan Afrikasta ja Aasiasta ja muualta on tullut enemmän tilalle. Eli ei myöskään voi ajatella niitä, jos joku maa ikään kuin ei tästä globaalista yhteisöstä ei pysty irtautumaan, että se täytyy myös ymmärtää.
Globalisaatiota tarvitaan ja se tulee jatkumaan, mutta sen rinnalle tarvitaan myöskin tätä sellaista politiikkaa, jolla tätä eriarvoisuutta pystytään vähentämään ja ihmisten turvallisuuden tunnetta vahvistamaan.
Kiitos. Meillä alkaa aika loppumaan. Tästä voisi jatkaa, vaikka kuinka pitkästi Brexit ei ole loppumassa tähän. Eropäivä on jo 29. maaliskuuta, kuitenkin häämöttää todella lähellä. jäädään mielenkiinnolla seuraamaan, mitä tässä vielä tapahtuu. Kiitos.
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 Yle Puhe, Politiikka Radio.